aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cabinetul Gaburici și-a aprobat oficial demisia, dar a respins în prealabil un pachet de măsuri împotriva îmbogățirii ilicite a demnitarilor. Câteva zeci de copii au demonstrat la Chișinău pentru a atrage atenția asupra beneficiilor energiei curate. La Donețk, câteva sute de locuitori au protestat împotriva rachetelor separatiștilor proruși instalate în cartierele rezidențiale. La început ascultați buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, va face o vizită în Republica Moldova între 17-19 iunie la invitația șefei diplomației moldovene, Natalia German. Potrivit unui comunicat al externelor de la Chișinău, Aurescu va avea întrevederi cu președintele Nicolae Timofti și Natalia German despre agenda europeană a Republicii Moldova, dezvoltarea dialogului bilateral, în special consolidarea schimburilor comerciale-economice, despre proiectele aplicate în Moldova cu sprijinul României. Vizita va avea loc în contextul preluării de către România a președinției în exercițiu a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Rusia va adăuga mai mult de 40 de rachete balistice intercontinentale la arsenalul său nuclear anul acesta. Anunțul liderului de la Kremlin vine la o zi după ce oficialități ruse au criticat un plan american de a staționa tancuri și armament greu în țările membre NATO de la granița cu Rusia. Tensiunile dintre Rusia și Statele Unite au crescut din cauza crizei din Ucraina, iar Washingtonul și Moscova au poziții divergente în legătură cu mai multe subiecte. Oficialitățile ruse au avertizat că Moscova va riposta dacă Statele Unite își pun în aplicare planul de a staționa armament greu în estul Europei și în țările baltice, care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Organizația Amnesty International a cerut liderilor lumii să refacă politicele legate de refugiați și să creeze o strategie globală completă pentru a face față acestei crize. Raportul Amnesty, dat publicității luni cu ocazia Zilei Internaționale a Refugiatului, sugerează că liderii mondiali au abandonat milioane de refugiați în condiții de existență de nesuportat și au lăsat alte mii de refugiați să moară din cauza că nu le-au acordat protecție umană de bază. Raportul Amnesty estimează că 4 milioane de oameni au fugit din Siria, cei mai mulți dintre ei trăind în condiții inumane în Turcia, Liban, Iordania, Irak și Egipt. Secretarul general al Amnesty International, Sally Shetty, spune că, deși criza refugiaților este una din provocările definitorii ale secolului 21, răspunsul comunității internaționale la această criză a fost un eșec rușinos. Și Statele Unite și aliații lor au efectuat 25 de lovituri aeriene împotriva unor ținte ale grupării Statului Islamic din Siria din ultimele 24 de ore. Potrivit unei declarații oficiale de marți, bombardamentele au avut loc pe o porțiune a graniței turco-siriene, unde curzii sirieni au obținut controlul asupra unei importante căi de aprovizionare și au recucerit localitatea Tel Abyad.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea, mai multe găsiți online la europaliberă.org. Guvernul Gaburici și-a aprobat oficial demisia. Ea a fost cauzată de demisia de vinerea primului ministru, care a spus că nu vrea să influențeze prin funcția deținută ancheta în cazul studiilor sale. Valentina Ursu s-a interesat dacă se negociază deja viitorul cabinet. Își începe relatarea cu Kiril Gaburici, anunțând ce pași mai sunt de făcut ca demisia guvernului actual să intre în vigoare.
Urmează să oficializăm decizia respectivă și să o prezentăm Parlamentului sub formă de cerere de demisie a primului ministru și a întregii componențe a guvernului. Ulterior, Parlamentul urmează să ia act de această cerere de demisie prin adoptarea unei hotărâri în acest sens, iar guvernul va continua să exercite doar funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului unui nou guvern.
Guvernul condus de Kiril Gaburici a fost învestit de legislativ la 18 februarie, creând precedentul unui cabinet de miniștri minoritar. Atunci el a fost sprijinit de deputații din PLDM, PD și PCRM. L-am întrebat pe unul dintre fruntașii democraților, deputatul Sergiu Sârbu, în cât timp Moldova ar putea să aibă un nou guvern.
Noi suntem foarte optimiști și cu părerea mea personală, că până la încheierea sesiunii de vară a Parlamentului, noi ar trebui să avem un guvern. Nu cred că cineva își dorește alegeri anticipate, cred că nu este în interesul Republicii Moldova, cetățenilor, avem nevoie de stabilitate, avem toate șansele să avem un guvern.
Dar trebuie mai întâi creată o majoritate parlamentară?
Ar fi bine să găsim soluții ca să fortificăm actul guvernării prin a crea o majoritate stabilă în Parlament. Și liderii, de fapt, au declarat că se așează la masa de negocieri și vor căuta toate soluțiile posibile pentru a avea această majoritate.
Un nou guvern investit de o care majoritate ar putea să fie?
Nu există vreo decizie la nivel de partid, rămâne să discute liderii, să vadă care va fi cea mai optimă soluție, dar cu siguranță cu acele principii, acele viziuni cu care am început, cu dezvoltarea Republicii Moldova pe cale europeană și cu promovarea tuturor reformelor care se cer reieșind din acordul de asociere.
L-am întrebat și pe deputatul comunist Artur Eșetnikov ce șanse ar exista ca să fie numit un nou guvern.
Șanse sunt întotdeauna.
Și condițiile?
Condiții din partea cui?
Din partea PCRM pentru un nou cabinet de miniștri.
N-am avansat așa de departe ca să discutăm acum despre condiții. Ați întrebat dacă sunt șanse, am spus că șanse sunt întotdeauna.
Inclusiv să fie votat cu voturile deputaților PCRM.
Nu bine, în Parlament sunt câte fracțiuni?
Noi știm 5.
Ar fi bine ca toți deputații tu nu votează în guvern.
Ceea ce este imposibil în actuala conjunctură.
Dacă nu se va primi această opțiune noastră ideală, vom vedea.
Trebuie să fie creată o majoritate ca să fie investit un guvern?
Mâine va fi conferința de presă a domnului președinte și n-ar fi corect să anticipez conducerea partidului.
Liderii PLD-M și PD, Vlad Filat și Marian Lupu, au anunțat că încep negocierile privind formarea unei coaliții majoritare de guvernare. Apele sunt tulbure, spunea Mihai Ghempu. PL nu a avut o propunere de formare a alianței. Nu este exclus, spun observatorii, că discuții vor fi purtate atât cu liberalii cât și cu comuniștii. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Guvernul a respins astăzi un proiect de lege propus de Ministerul Justiției, care ar fi acordat mai multă independență Comisiei Naționale de Integritate și ar fi simplificat procedura de confiscare a averilor demnitarilor în cazul în care Comisia depistează că nu sunt justificate prin venituri declarate. Parte a unui pachet mai mare de măsuri anticorupție, inițiativa legislativă nu va mai ajunge pe masa deputaților decât dacă este modificată, relatează Alacea Pai.
Pachetul de lege anticorupție a fost respins de guvern, fiind susținut doar de miniștrii din partea Partidului Liberal-Democrat. Cei din partea Partidului Democrat s-au opus votării după ce viceprim-ministrul democrat, Victor Osipov, a anunțat că ar avea semnale că pachetul nu va fi sprijinit de deputați. El a mai adăugat că modificările propuse au fost discutate și în Consiliul Alianței de la Guvernare.
După ce am comunicat și ieri și astăzi cu o serie de deputați că există un dezacord conceptual.
Printre nemulțumirile deputaților sonorizate de Victor Osipov ar fi că inspectorii de integritate, cei care ar urma să fie instituiți exclusiv pentru a verifica declarațiile de venituri și avere ale demnitarilor, ar obține, citez, puteri foarte mari. Un alt dezacord conceptual, cum l-a numit Osipov, este că CNI nu va mai funcționa ca un organ colegial în care deciziile se iau prin majoritatea votului, ci puterea va fi concentrată, citez, în mâinile președintelui instituției, a spus Osipov. Experții anticorupție au anticipat din start că aceste modificări, pe care le cred revoluționare, nu vor fi sprijinite de parlamentari, în primul rând pentru că inspectorii de integritate vor putea verifica nu doar informația din declarații, dar și averile propriu-zise, iar dacă vor constata discrepanțe, să poată solicita confiscarea averii ilicite și chiar eliberarea din funcția demnitarului corupt prin intermediul instanțelor judiciare. Un alt element foarte important al reformei, de natură să ne mulțumească deputații, spun experții, este că CNI ar urma să fie scos de sub controlul parlamentar și să devină, cel puțin în aparență, o instituție independentă de factorul politic. Membrii comisiei, dar și președintele instituției, ar urma să nu mai fie delegați de partidele parlamentare, pentru că experiențele anterioare au arătat cu cât greu se ajunge la un consens între actualii 5 membri delegați de partide în comisie în ceea ce privește verificarea averilor demnitarilor cu afilieri politice. Înainte de a pleca oficial din funcție, premierul Kiril Gaburici, care, potrivit unor experți, a fost înlăturat tocmai pentru că declarase război corupției și a exprimat regretul că acest pachet de legi, pe care l-a numit bun și european, nu a fost susținut de majoritatea miniștrilor. Vladimir Grosu, deja fost ministru al justiției, a atenționat că nevotarea acestei reforme va duce inevitabil la tăierea suportului financiar european pentru reforma justiției. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un proiect de modificare a codului muncii a stârnit controverse între adepții și oponenții unei proceduri mai simple de concediere a angajaților bugetari. Controversele s-au uscat nu din cauză că proiectul simplifică procedura, ci dimpotrivă pentru că o lasă neschimbată, menținând piedicile în calea celor care doresc să curățe instituțiile de funcționari ineficienți sau lipsiți de integritate, relatează Tamara Grejdeanu.
Proiectul a primit aviz pozitiv de la guvern și este rezultatul unor dezbateri de aproape 2 ani între Ministerul Muncii, patronate, sindicate și alți actori sociali. În varianta de compromis la care s-a ajuns, sindicatele au obținut dreptul salariatului de a desface contractul de muncă în cazul în care acesta nu și-a ridicat plata în ultimele 2 luni. De cealaltă parte, a fost acceptată propunerea patronatelor de a concedia fără acordul sindicatelor angajatul care lipsește de la locul de muncă 4 ore la rând. Viceministrul Muncii, Sergiu Sainciuc, spune că modificările la codul muncii au în vedere și momentul în care angajatorul vrea să concedieze pe cineva. Actualmente, acesta este obligat să găsească o argumentare juridică pentru nevoia reducerii de personal. La acest articol, bunăoară în proiect, s-a adăugat sintagma sau economic, cu referire la motivarea nevoii de concediere. Experți, dar și directori ai instituțiilor publice au atras atenția în repetate rând că angajații întâmpină multiple bariere atunci când vor să demită un funcționar pe motiv de incompetență sau probleme de integritate. L-am întrebat pe viceministrul Sainciuc dacă modificările vizează și aceste observații.
Evident că cineva spune că uite, ar trebui să fie mai simplificate procedurile de angajare, cât mai puțin bani să folosim la disponibilizare, dar nu este corect din punct de vedere social lucrul acesta. Și noi ne-am străduit că facem o balanță a drepturilor, obligațiunilor, responsabilităților atât ale angajatorului cât și salariatului.
O poziție critică față de codul muncii a fost exprimată de ministra educației Maia Sandu, în opinia căreia acesta nu apără angajații care își fac bine treaba, dar lasă tot felul de șanse pentru cei care nu își îndeplinesc întru tot obligațiunile. Ea face referire la mai mulți angajați ai ministerului care au fost demiși și mai apoi repuși în funcție de instanța de judecată. Sergiu Sainciuc notează că proiectul de lege păstrează obligativitatea angajaților de a se conforma deciziilor judecătorești.
Este obligat. Pur și simplu, ulterior la angajat, ulterior iar procedurile trebuie să fie respectate pentru a fi disponibilizat. Deci foarte multe restabiliri fac din simplu motiv că nu s-a respectat procedura de disponibilizare, care este foarte clar stabilit. Deci prevenirea, deci în cazul de față dacă nu corespunde sau încălcă legislația muncii, deci se fac avertizările respective.
Viorica Antonov, expertă la Institutul Viitorul, spune că are rezerve față de acest proiect. Ea remarcă faptul că modificările nu iau în vizor evaluarea cadrelor la locul de muncă, lucru care i-ar permite angajatorului să-și motiveze decizia de concediere.
Și atunci angajatorul, instituția publică, fie minister, fie chiar și guvern, o să aibă prilej să vadă că dacă uite asta este la evaluare și astea sunt părțile tale pozitive ca specialist și dacă pe parcursul primilor 3 luni de probă nu faci față, înseamnă că cineva din cei 3 care te-au evaluat s-au supraevaluat.
În opinia expertei, codul muncii ar trebui să indice la etapa de angajare necesitatea organizării unor concursuri publice și transparente. După procedură, actualul proiect de modificare a codului muncii ar urma să ajungă în legislativ, unde va fi supus dezbaterilor în comisiile parlamentare și ulterior propus spre aprobare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua vom relata, între altele, despre un protest al locuitorilor de la Donețk împotriva instalării lansatoarelor de rachete ale separatiștilor proruși în zonele populate. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Câteva zeci de copii s-au adunat în centrul Chișinăului, la havuzul din grădina publică Ștefan cel Mare, pentru a atrage atenția prin cântece și dansuri asupra beneficiilor energiei curate. Partea unui proiect sprijinit de Uniunea Europeană, demonstrația a avut loc cu prilejul Săptămânii Europene a Energiei, relatează Alina Pisica.
Haideți toți să facem bine totul ce vedem, totul ce vedem.
Participanții la Eco Flash Mob provin din sudul Moldovei și din autonomia Găgăuză, regiuni beneficiare ale proiectului Energie și Biomasă. Mesajul pe care copiii și-au dorit să-l transmită e că fiecare cetățean ar putea contribui la îmbunătățirea ecologiei prin utilizarea energiei verzi și prin consumul responsabil al energiei tradiționale. Andreea Vicol, una dintre participante.
Am venit aici deoarece vreau ca lumea să fie mult mai curată, mai verde și lumea să înțeleagă că trebuie și ei să participe la acest proces, ca lumea să fie curată în continuare, frumoasă și plină de emoții bune, verzi, curate.
Elena Vlas, educator la tabăra de vară Energel, spune că este nevoie ca tinerii să cunoască metodele de economisire a energiei, astfel încât să se responsabilizeze și să fie conștienți de faptul că energia electrică, la fel ca și alte forme de energie tradițională, este epuizabilă și poluează mediul.
Pe parcursul a 10 zile am lucrat împreună cu acești copilași dornici și receptivi la schimbare. Scopul nostru este să promovăm eficiența energetică printre copii, să înțeleagă că sunt sursele de energie regenerabile care sunt inepuizabile, pe care trebuie să le folosim în Republica Moldova. Obiectivul principal este acum, în contextul crizei ecologice, să dezvoltăm competențele ecologice la elevi, de păstrarea mediului curat și durabil pentru a-l transmite următoarelor generații într-o stare excelentă.
Republica Moldova este dependentă energetic în proporție de 90% de resursele din Est. Ina Priscăru Zglavuță, reprezentant al proiectului Energie și Biomasă, spune că Republica Moldova are un enorm potențial neexplorat pentru dezvoltarea proiectelor legate de energie regenerabilă, în special biomasă, lucru care ar permite o viitoare autosuficiență energetică.
Noi, fiind o țară agricolă, lăsăm anual pe terenuri foarte multe paie, deșeuri agricole, curățăm livezile, dar nu știm ce să facem cu crengile. Iată, toate deșeurile astea agricole, transformate în combustibil, de fapt, reprezintă aproximativ 20% din consumul anual de energie din țară. S-au transformat în alte cifre, ele pot încălzi absolut toate școlile, grădinițele, centrele comunitare din toate satele Republicii Moldova.
În planurile pe care și le-a trasat și angajamentele internaționale pe care și le-a luat, Republica Moldova și-a propus ca până în 2020 să poată completa cel puțin 20% din nevoie de agenți energetici din surse ecologice. Denis Tumuruc, director al Agenției pentru Eficiență Energetică din Moldova, spune că deocamdată singura piedică în fața acestei perspective este nivelul scăzut de subvenționare a unor astfel de practici pe care și-l poate permite guvernul.
La ziua de astăzi s-au dus la capitolul investiții costuri specifice, investițiile s-au dus foarte mult în jos. Costul final a energiei electrice, deci poate costa și mai ieftin decât rețea, spre exemplu. De-aia, având mixul ăsta de energie veră, doar atunci vom spune cât ne costă noi plăcerea respectivă. Însă, iarăși, astea sunt niște angajamente față de comunitatea energetică. Altfel, dacă nu le promovăm și nu avem această pondere în mixul nostru de energie, vom fi, am putea admite, și penalizați de Uniunea Europeană. Noi încolo tindem spre un mediu mult mai curat, dar nu vrem să ne facem temele pe acasă.
Timp de câțiva ani în care a încercat să construiască cât mai multe capacități ecologice de generare a energiei, Republica Moldova și-a micșorat consumul de agenți energetici tradiționali cu aproximativ 10%. Cea mai frecventă resursă utilizată este biomasa, care este și cea mai ieftină. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Alina Pisica.
Tania Radu își începe revista Presiei Românești de astăzi cu articolele apărute în presa de peste Prut despre alegerile locale moldovene.
Rezultatul alegerilor locale din Republica Moldova e comentat astăzi pe blogurile Adevărul de Vasile Ernu, care nu înțelege de ce toată lumea bună dă vina pe popor și oamenii de presă deplâng căderea Moldovei în mâinile bandiților. Bandiții, scrie Ernu, nu vin abia acum la putere. Ei au confiscat statul de multă vreme și un mic secret, mai adaugă el. De la bandiți nu poți recupera puterea prin ritualul alegerilor. Am încheiat citatul. Comentatorul crede că partidele pro-europene care se află la guvernare au furat ca un codru, cum nimeni nu și-a mai permis. E vorba de miliardul de euro dispărut din bănci. De asemenea, crede că elita cultural-jurnalistică a susținut alianța la putere și a ciugulit bine din palma ei. Pentru tot ce a ieșit, adevăratele cauze sunt, în opinia lui, guvernarea catastrofală a pro-europenilor și lipsa unor alternative reale. I se pare complicat jocul politic care se va derula la nivelul Consiliului Municipal al Chișinăului, unde partidele pro-europene și cele pro-est sunt cam la egalitate, iar mandatul de aur se află la Partidul Democrat, deci cumva la omul de afaceri Vlad Plahotniuc. O observație vizează și schimbarea de ștafetă din tabăra stângii. Ascensiunea lui Igor Dodon și decăderea lui Vladimir Voronin n-ar fi nicio bucurie. Voronin, scrie Ernu, era un bătrân conservator liberal statalist și moldovean convins. Dodon e un neoliberal conservator mai apropiat de Rusia. Am încheiat citatul. Judecând după succesul în alegeri al unor personaje dubioase, precum Renato Usatăi, ales primar la Bălți, și Ilan Șor, câștigător la Orhei, moldovenii nu se deosebesc foarte mult de români, care l-au reales de mai multe ori primar pe Radu Mazăre, deși avea de multă vreme probleme cu justiția, constată în România Liberă Cristian Câmpean. El comentează cu ajutorul expertului Dan Dungaciu, director al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române. Există două Moldove, spune Dan Dungaciu. Una este Chișinăul, alta este restul statului. Republica Moldova rămâne în continuare un stat sfâșiat în ceea ce privește opțiunea Est-Vest. Am încheiat citatul. Dan Tapalagă scrie pe site-ul Hot News că ultima ispravă a premierului român Victor Ponta, care a rupt embargoul statelor europene mergând la deschiderea jocurilor europene alături de Vladimir Putin și Recep Erdogan, l-ar fi detronat pe premierul ungar Victor Orban din poziția de copil problemă al Europei. Presa internațională e plină de articole pe această temă pentru că, arată comentatorul, România e ultima redută reală a Alianței Nord-Atlantice în fața încercării Rusiei de a-și spori influența în regiune. Ucraina e într-o situație fără ieșire. Republica Moldova balansează pe muche de cuțit, Bulgaria și Ungaria joacă la două capete. O Românie care și-ar pierde busola ar fi un dezastru pentru aliații nord-atlantici. Am încheiat citatul. Între timp, România pregătește o nouă strategie de apărare. Proiectul pe care președintele Klaus Iohannis intenționează să-l prezinte Parlamentului pe 22 iunie e astăzi comentat în evenimentul zilei de Iulian Chifu, în general în cuvinte bune. Conține, spune Chifu, toate referirile conceptuale necesare, dar fără ambiția de a răspunde tuturor preocupărilor. Are avantajul că oferă fiecare instituție a statului român elementele necesare desfășurării activității proprii și elaborării documentelor departamentale. A fost un citat. Totuși, la capitolul relației cu Federația Rusă, expertului îi se pare că documentul conține prea multă ambiguitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cel puțin 500 de locuitori ai orașului Donetsk din estul Ucrainei au participat la un rarisim protest antirăzboi în acest bastion al separatiștilor proruși. Participanții la protest le-au cerut separatiștilor să-și evacueze lansatoarele de rachete instalate în cartierele rezidențiale care atrag asupra lor focul trupelor guvernamentale. Ileana Giurchescu rezumă o relatare pregătită de serviciile ucrainean și rus ale Europei Libere.
Protestul din 15 iunie, organizat în fața sediului conducerii autoproclamatei Republici Populare Donetsk, exprimă nu numai nemulțumirea față de conducerea locală, dar și oboseala oamenilor, faptul că s-au săturat de un război mocnit care durează din aprilie 2014 și care a făcut deja mii de morți. Cererile manifestanților au fost multe și diverse, de la plata pensiilor la timp, la încetarea luptelor, dar principala doleanță a fost ca milițiile separatiste să mute lansatoarele de rachete amplasate printre case, pentru că atrag replicele armatei ucrainiene și pun astfel în pericol viețile locuitorilor din Donetsk. Vă ascundeți în spatele nostru, au scandat unii manifestanți citați de agenția AFP, alții au cerut încetarea imediată a luptelor. Peste 6400 de persoane au fost ucise de la izbucnirea conflictului dintre armată și separatiștii din estul Ucrainei, sprijiniți de Rusia. Manifestanții erau în mare parte oameni în vârstă, mulți locuitori din cartierele apropiate de aeroportul din Donetsk, recucerit de separatiști în ianuarie după luni de lupte grele și cereau să fie mutați în alte cartiere mai ferite. OSCE a relatat încă la acest sfârșit de săptămână despre numeroase încălcări ale acordului de încetare a focului în zona aeroportului Donetsk. S-au înregistrat cam 600 de explozii provocate de duelurile de artilerie grea. Unii protestatari au cerut milițiilor separatiste însă să lanseze din contră o mare ofensivă care să curețe orașul de forțele guvernamentale. Liderul local al separatiștilor, Alexander Zaharchenko, le-a declarat protestatarilor că el nu poate pune capăt războiului. Zaharchenko a apărut pe scenă în cârje, afirmând că ar fi fost rănit într-un recent atac al armatei ucrainiene. În opinia sa, numai Kievul ar fi responsabil de reizbucnirea luptelor în Donetsk. Pe de altă parte, a afirmat că protestul din Donetsk ar fi fost organizat de guvernul de la Kiev, deși tot el a recunoscut că multe din revendicări sunt justificate.
În Rusia, un deputat ultraconservator din Duma locală din Sankt Petersburg a cerut Ministerului Culturii de la Moscova să filtreze filme care ar cuprinde valori occidentale deviante și ar pune astfel în pericol sănătatea psihică a națiunii ruse. O relatare de la Tom Bamford este sintetizată de Mircea Țicudean.
Deputatul din Sankt Petersburg, Vitali Milonov, este cunoscut mai ales ca luptător împotriva gheilor, iar observațiile sale față de filmele străine difuzate în Rusia se învârt cam tot în jurul acestui subiect. După ce a inițiat legea împotriva propagandei homosexuale, care poate pedepsi pe oricine spune vreunui minor că a fi gay sau lesbiană este ceva în regulă, Milonov propune acum ca Ministerul Culturii să elaboreze un sistem de etichetare ca dăunătoare a filmelor care ar cuprinde valori occidentale deviante și chiar de interzicere a unor filme care au prea multe asemenea valori. Milonov, membru al Partidului Rusia Unită, a declarat ziarului Izvestia că pseudovalorile morale din filmele și emisiunile de televiziune occidentale lucrează la nivelul subconștientului și se infiltrează în psihicul națiunii. Dintre serialele pe care le-ar dori interzise de îndată, Milonov a pus pe primul loc Urzeala tronurilor, cunoscut în rusă ca Igra Prestolov. Fiecare al 10-lea personaj este deviant sexual, a spus Milonov, explicând că tocmai această densitate de gay și lesbiene în filme îi face mai acceptabil printre spectatori, dar Rusia n-are nevoie de acest proces de învățare sau de adaptare. Serialul HBO, cunoscut pentru nuditate, scene dure și violență sexuală, este extrem de popular în Rusia. Potrivit unei ediții Izvestia de săptămâna trecută, unii părinți ruși au început să-și lumească copiii după personaje din film. Numele Aria, personaj principal în Urzeala tronurilor, a apărut prima dată în registrele rusești de nașteri anul trecut. În 2014 au fost 8 nume Aria în registrul din regiunea moscovită și 4 la Sankt Petersburg. Milonov a apelat la Ministerul Culturii ca viitorul sistem de triere a filmelor să se intituleze Concepția de apărare a spațiului informațional al patriei. Ceva mai devreme luna aceasta, Milonov propusese introducerea de amenzi pentru cei care apar în public în pielea goală sau purtând ținute inacceptabile, cum ar fi lenjerie de corp sau costume de baie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata de astăzi este Irina Papuc de la portalul esanatate.md.
Aflați că în Republica Moldova salariul unui doctor depinde direct de instituția medicală în care este angajat. Astfel arată datele Sindicatului Sănătatea, salariul mediu al unui doctor care muncește într-un spital republican este de 4.975 de lei, în timp ce în spitalele municipale medicii primesc o leafă în medie de 5.466 lei. În spitalele raionale însă doctorii sunt remunerați mai prost. Aceleași date arată că, în cazul instituțiilor de nivel municipal, cei mai bine sunt plătiți medicii de la Institutul de Fizio-Pneumologie, iar la nivel raional, cei de la Spitalul Raional din Cimișlia. Aflați de la noi că doar jumătate din pacienții din Moldova sunt tratați exclusiv cu medicamente asigurate de spital. Așa arată datele unui studiu realizat de Centrul PAS. Astfel, 58% dintre pacienții participanți la cercetare au mărturisit că au fost tratați doar cu preparate oferite de instituția medicală în care au fost spitalizați. Alți 12% au mărturisit că au fost nevoiți să-și cumpere singuri toate medicamentele de care au avut nevoie.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.